Radio Liberty, Praha.
Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ministria e Jashtme e Kosovës i ndalon hyrjen në vend Marko Gjuricit. Buxheti 2 miliardë eurosh i prezantuar nga qeveria shihet si premtues për zhvillimin ekonomik. Në Hungari dështon në referendumi për migrantët. Në ndishtni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka marrë vendim që të ndaloj hyrje në teritorin e Kosovës drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric. Mediat në Kosovë kanë cituar zyrtar të Ministrisë së Jashtme të kenë konfirmuar ndalesën për Gjuricin, por nuk kanë dhënë hollësi të tjera. Gjuric ka kërkuar leje për hyrjen për vizitë në veriun e Kosovës për sot, por ajo është refuzuar nga Ministria e Jashtme. Gjuric është ndaluar nga policia e Kosovës pak ditë më parë në Gračanicë, por është liruar pas ndërmjetësimeve. Rezultatet paraprake nga zgjedhjet lokale në Bosnjë tregojnë se partitë nacionaliste do të fitojnë shumicën e kryebashkiakëve dhe të këshillave të qytetit. Zgjedhjet janë mbajtur të dielën në të dyja rajonet të gjysmë autonome të Bosnjës, Federata Myslimane Kroate dhe Republika Srpska. Zyrtarët të zgjedhjeve kanë thënë se më shumë se gjysma e elektoratit 3.2 milionësh kanë votuar. Në Republikën Srpska, rezultatet paraprake tregojnë në epërsi partinë separatiste proruse të udhëhequr nga ultranacionalisti Milorad Dodik. Në Srebrenicë, Mladen Grujicic, sërb 34 vjeç, ka shpallur fitore kundrejt rivalit boshnjak. Civilët në Alepo të Sirisë, pjesën e kontrolluar nga rebelët, po përjetojnë një ferr të gjallë, tha shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien. Ai u bëri thirrje palëve luftuese që të lejojnë evakuimin e qindra njerëzve që kanë nevojë urgjente për trajtim mjekësor. Jam thellësisht i alarmuar nga bombardimet e egra në Alepo, tha O'Brien përmes një deklarate. Avionet e regjimit sirian dhe ata të ushtrisë ruse janë duke bombarduar që disa ditë zonat e kontrolluara nga rebelët në Alepo. Atje jetojnë rreth 250.000 civil. Ushtria siriane u ka bërë thirrje rebelëve të dorëzojnë armët. Personat të maskuar kanë kërcënuar me armë yllin televiziv Kim Kardashian në dhomën e saj të hotelit në Paris. Zëdhënësi e saj tha se Kardashian është rënditur keq, por nuk është dëmtuar fizikisht. Burri i saj, këngëtari Kanye West, ka lënë në gjysmë një koncert në New York për shkak të incidentit. Policia në Paris tha se bëhet fjalë për një grabitje që ka përfshirë zonjën Kardashian, por se ajo nuk është dëmtuar. Sipas disa burimeve policore, Kardashianit janë vjedhur stoli me vlerë mbi $1 milion. Hetimet janë duke vazhduar. Kardashian, 35 vjeç, ndodhet në Paris për javën e modës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, si komentohet sot në gazeta dialogu i mundshëm politik i paralajmëruar nga qeveria për demarkacionin e kufirit?
E përditshme e koaditore, Valona, ka vënë pas se pajtimi i synuar i marrëveshjes së demarkacionit nuk është arritur pas disa takimeve të nivelit më të ulët ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës. Gazeta thekson se qeveria Kosovës refuzon të heqdorë nga versioni aktual i demarkacionit, para kusht ky që ka dhënë opozita, para çfarë do diskutimin në nivel liderës partijak rreth kësaj teme. Në kontekst të kësaj, gazeta ka vënë dukje deklarimet e zyrtarëve qeveritarë se tryeza për demarkacionin do të mund të thirret vetëm nëse opozita heq dorë nga kushtëzimet. Dhe derisa qeveria pretendon që të njëjtin Version të procedoj përsëri për miratim në kuvend, Gazeta Koaditore Sekson se Opozita nuk dëshron të shohë më këtë version të marveshjes në institucionin Lisbonës, për cilin pretendon se Kosovës ja humbë rreth 10.000 hektar tokë në raport me Malin e Zi. Gazeta rikujton në planin 5 pikësh të publikuar para do ditësh televizijës dhe vendosje që ka të bëjë me hapat të cilët duhet të ndërmerren për të zgjidhur çështjen e demarkacionit. Visari Meri, si pikë të parë, ka rënditur rishqyrtimin e marrëveshjes me Malin e Zi, duke kërkuar që kuvendi po për këtë çështje të formojë edhe një komision gjithpartiak dhe bipartiak, thekson postierash Gazeta. Valona?
Zenel, sido që të jetë me apo pak të dialog, qeveria ka paralajmëruar se do të riprocedoj demarkacionin në kuvend. Çfarë thon gazetat?
E përditshme e zëri Valona konsideron se si pasojë e mos përgjigjes leadershipit opozitar ndaj kërkesës së kreut të qeverisë së Mustafa për një takim lidhur me demarkacionin, ekzekutivi i vendit pritet që pa konsensus edhe në mënyrë arbitrare, si thot gazeta, ta dërgoj në kuvend për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Gazeta ka vënë re se zyrtarët qeveritar vetëm kanë shprehur gatishmërinë për të ftuar opozitën në një takim në cilin do diskutohet rreth një konsensusi për të riproceduar dhe për të votuar demarkacionin, por që një ftesë e tillë nuk u është dërguar zyrtarisht liderëve opozitar, gjë të cilën e kanë potencuar edhe zyrtarët e vendosjes AK-s dhe Nismës për Kosovën. Pra, janë kushtet që ka vënë opozita për një takim eventual, të cilat me gjas nuk do të përfillen nga ekzekutivi, i cili nuk ka zgjidhje tjetër për posa të riprocedoj marrëveshjen pa një konsensus politik të kërkuar tashako.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shkrimeve në gazeta. Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë prezantuar kornizën e përgjithshme të buxhetit për vitin 2017 që pritet të arrijë në 2 miliardë euro. Se a është e realizueshme dhe e qëndrueshme kjo vlerë, flasin përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
2 miliard euro pritet të jetë buxheti i Kosovës për vitin 2017 apo rreth 320 milion euro më lart se buxheti këtij viti. Gjatë prezantimit të kornizës së përgjithshme të buxhetit për vitin e ardhshëm, ministri i Financave Abdulla Hoti ka treguar se rritja kaq e madhe e buxhetit shkon kryesisht për investime kapitale deri në 51% dhe jo për shpenzime koherente ose për shpenzime të tjera. Buxheti i shtetit për vitin 2017 është buxheti i realizueshëm, i qëndrueshëm, i cili ruan stabilitetin fiskal, ka thënë Hoti. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, ndërka që japin vlerësime të ndryshme rreth qëndrueshmërisë së buxhetit, por pranojnë se vlera prej 2 miliard eurosh është premtuese për një përmirësim të mundshëm të zhvillimit ekonomik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nëse do të ketë një përfshirje të gjitha institucioneve relevante dhe sudim të rendit edhe ligjit, shifra prej 2 miliard eurosh do të arrihet, por edhe do të tejkalohet. Por për gjithë këtë, Gërgjaliu ka thënë se nevojitet disiplinë financiare, ndalje të tenderomanisë masive dhe mbi të gjitha luftë kundër ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal.
Dhe asaj kërështot edhe të bakë që do të mundot më tepër në përmisim dhe imajit duke mbështetur sektorin privat dhe motivuar diasporën, besoj që janë trendet cilat do të mbështetur dhe jo vetëm të kritikon.
Në anën tjetër, drejtori Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Stras, Ibrahim Regjepi, ka thënë se Ministria Financave nuk ka dhënë shumë detaje rreth buxhetit. Por megjithatë, thotai, shifrat e përmendura janë ambicioze. Buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm, shprehet Regjepi, përmban premisa zhvillimore dhe minimizim të ndikimit të skemave sociale. Kurse ai shprehet me rezerva se vlera e buxhetit mund të ndikojë në rritjen ekonomike në mbi 4% dhe të krijojë vende të reja të punës.
Realisht, do të ishte edhe dëshirueshme që kjo normë megjithatë të realizohet. Edhe pse nuk paret që të bërë një zhjithë për problemet sociale qasë dhe polsis, e qërë se 4.5% që e mbanë një nivel të nga shumë për jo që zhjithë problemet.
Kurniza bugjetit për vitin 2017 është e balancuar, thotë edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike. Gashi për Radion Evropa e Lirë, ndërka që konsideron se me vetë faktin se ka rritit e vlerës për investime kapitale, mund të ketë edhe gjenerim të vendeve të reja të punës.
për arsye se projektet publike zakonisht gjenerojnë vende pune dhe krijojnë parakushte për rritjen e vendeve të punës në vitet e ardhshme. Kosova fatkeqësisht në të kaluarën gjithmonë ka pas rritje të buxhetit për paga dhe mjetje. Rritet buxhetit pa kontrolluar.
Ndryshe, gjatë diskutimit publik me palët e interesit që ka ndodhur për herë të parë gjatë planifikimit të buxhetit në Kosovë, është thënë se përparësi do të jetë financimi dhe përkrahja për sektorët e sigurisë, drejtësisë, shëndetësisë, arsimit dhe përmirësimi mjedisit afarist. Përderisa buxheti për vitin e ardhshëm vlerësohet të arrinë 2 miliard euro, buxheti për këtë vit ka qenë 1 miliard e 680 milion euro. Nga kjo vlerë, 463 milion euro të buxhetit ishin parapar të investohen në projekte kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumica e dërmuese hungarezëve kanë votuar kundër planit të Bashkimit Evropian për rivendosjen e detyrueshme të migrantëve nëpër vendet anëtare. Por pavarësisht fushatës së ashpër antimigrante, pjesëmarrja në referendum nuk ka arritur 50% e nevojshëm, çfarë bën atë të pavlefshëm. Kryeministri Viktor Orban insistoi që rezultati të njihet. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Kryeministri Hungarisë Viktor Orban shpalli fitore në referendumin e së dielës mbi kuotat e detyrueshme të Bashkimit Evropian për migrantët, pavarësisht pjesëmarrjes së ulët që e bën ato të pavlefshëm. Gati 98% e atyre që kanë marrë pjesë kanë mbështetur thirrjet e qeverisë për të refuzuar planin e BE-s. Nuk është sekret, kam votuar me jo. Nuk do të doja që migrantët të vinë këtu, tha një qytetare hungareze me emrin Erzsbet Leshak. Pjesëmarrja në referendum ka qenë 43%, ndërsa për të qenë i vlefshëm duhet së paku 50%. Një zëdhënësi i qeverisë tha se rezultati është i detyrueshëm politikisht dhe ligjërisht, por sipas opozitës, qeveria nuk e ka pasur mbështetjen e nevojshme. Orban u bëri thirrje vendimmarrësve të BE-s që të marrin parasysh rezultatin dhe tha se do të ndryshojë kushtetutën e Hungarisë për ta bërë vendimin të detyrueshëm. Plani i diskutueshëm i BE-s për të rivendosur 160.000 migrant në përvendet antare do të kërkonte nga Hungaria që të pranojë 1.294 azil kërkues. Brukseli nuk mund ta detyroj Hungarin, tha Orban para mbështetësve në Budapest. Ferenc Gjurshani, udhëheqës i opozitës Koalicioni Demokratik, tha se pjesëmarrja e ulët tregon se shumica njerëzve nuk e kanë mbështetur qeverinë. Në bazë të këtij rezultati që tregon pjesëmarrje të ulët, njerëzit nuk e mbështesin qeverinë. Dhe kjo është mirë, çështja e migrantëve i tejkalon kufijtë e Hungarisë, tha Gjurshani. Gjatë krizës me migrantë vitin e kaluar, Hungaria është bërë shtet tranzit në rrugën nga Ballkani Perëndimor për në Gjermani dhe vendet e tjera të BE-s. Në përpjekje për të frenuar fluksin, ajo ka mbyllur kufit me Serbinë dhe Kroacinë. Kjo mas ka qenë populore brenda Hungarisë, por është kritikuar nga grupet për të drejtat e njerëzit. Votuesit në referendum janë pyetur a dëshironi që Bashkimi Evropian ta bëjë të detyrueshme rivendosjen e qytetarëve jo hungarez në Hungari, madje edhe pa miratimin asamblesë kombëtare. Plani i BE-s ka për qëllim të lehtësojë presionin mbi Greqinë dhe Italinë. Dy pika kryesore hyrëse të migrantëve dhe refugjatëve në blok. Analistë thonë se rezultati i referendumit është goditje për Orbanin. Gjasat kanë qenë shumë të mëdha, ata kanë udhëhequr fushatë të ashpër për disa muaj, se cili ka menduar se Orbani mund të ketë sukses, por ky është dështim për të, tha për gazetën Guardian Robert Laszlo, specialist për zgjedhjet në Institutin Politik në Budapest. Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Ministria jashtme e Kosovës i ndalon hyrjen në vend Marko Gjuricit. Buxheti 2 miliard eurosh i prezantuar nga qeveria shihet si premtues për zhvillimin ekonomik. Në Hungari dështon referendumi për migrantët. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.